Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Sean bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveiten ese tiempo tendo boa lectura nas mans. Nesta tarefa de recomendar libros levamos nela xa dende varios anos, dende hai varios anos, e sempre contamos coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe ímonos á Biblioteca de Santa Cruz e Centro de Documentación da Muller, Rosalía de Castro, e temos xa a nosa compañeira Ana Pais. Ana, boa tarde, benvida.
Hola, moi boas.
Bueno, Ana, como sempre, comezamos polos máis novos da casa, por ese público infantil e xuvenil. Por quenes comezamos? Polos máis peques ou polos xa adolescentes?
Pois os empezamos polos pequenos.
Moi ben.
Mira, máis ou menos aí a partir dos 6 aniños, recomendo un libro que leva por título Eléctrico 28, de David de Cali, que é da editorial Flamboyant.
Eléctrico 28.
Eléctrico 28. Mira, trátase dun libro no que as ilustracións teñen moitísima importancia. Tanta importancia teñen que, de feito, estivemos dubidando en que sección metelo. Se na de álbum ilustrado ou en maiores de 6.
Ah.
Pero ao final nos decidimos por esta última sección porque está, bueno, moito máis accesible visualmente para os rapaces e para as rapazas, e o que nos interesa realmente é que o collan, que o lean, que o miren e o disfruten. Pero xa digo que ten unhas ilustracións maravillosas realizadas pola francesa Magali Leuch, que este é o primeiro traballo que comparte co autor, con David de Cali, e esperemos que non sexa o último. Para poñernos en situación, o Eléctrico 28, que é o Eléctrico 28? Pois o Eléctrico 28 é o tranvía lisboeta máis mencionado en todos os folletos de publicidade, xa que é o que fai o percorrido máis grande por toda a zona histórica da cidade.
Uh-huh.
Está construído de madeira por dentro e a súa iluminación interior convértelo nun transporte ideal para facer turismo vendo o máis importante de Lisboa a través da ventanilla. Non sei se coñeces Lisboa, pero é unha preciosidade.
Coñezo. Estiven aló, sí.
Pois a través deste tranvía, o Eléctrico 28, podemos recorrer a parte histórica da cidade. Iso sí, cuidado, ao ser o máis popular, normalmente vai cheo tanto de xente local como de turistas, polo que hai que ter moito cuidado cos carteristas.
Sí, e colgados nel, porque van a tope, van cheos.
Sí. Pero bueno, isto é na vida real, porque o Eléctrico 28 do noso conto está conducido, non hai carteristas, está conducido por Amadeo, un romántico que disfruta botándolle unha man aos tímidos namorados que suben ao seu tranvía. O trasecto pode estar cheo de sorpresas, de xiros, frenazos, baixadas ou zigzags, toda unha serie de maniobras que poden acabar en apertas ou mesmo algún bico roubado por aí. Son moitos os romances iniciados no Eléctrico 28 de Amadeo, que a punto de xubilarse está preocupado porque hai un caso perdido. Unha parella que todos os días collen o eléctrico, pero que non se dan decidido. Él vai sempre distraído, e ela é demasiado tímida.
Uh-huh.
Así que tras probar todas as maniobras posibles, a Amadeo só lle queda a última oportunidade. O truco final, que non vos vou desvelar, lóxicamente.
Non, claro, senón claro, xa claro, sabémolo todo.
Claro, non sabemos, conseguirá Amadeo xuntar a estos dous solitarios namorados?
Ah, amigos, hai que ler o libro.
Ademais, despois de toda unha vida dedicada ao amor dos demais, de facilitarlles ese último empurrón, atopará Amadeo a súa parella? Ao mellor ten que subirse el ao Eléctrico 28 como pasaseiro pa que lle dean a eles empurronciño. Mira, trátase dun conto sencillo e divertido que surdiu cando o escritor visitou Lisboa para participar nun coloquio e quedou enamorado da cidade. Decidiu ambientar a historia nela e, ademais, a ilustradora Magali Leuch tamén a coñecía, polo que queda moi ben retratada. Hai panorámicas da cidade e do río, algunhas referencias aos azulexos e arquitectura, a roupa tendida nas ventás tan típica de Lisboa, un músico da rúa que toca guitarra portuguesa, os cafés. e un montón de detalliños típicos de Lisboa. Podemos apreciar como o eléctrico se move polas enormes pendientes da cidade e as súas rúas perfectamente identificables. Así que un libriño moi recomendable no que os máis pequenos non só se divertirán coas maniobras de Amadeo, que senón tamén aprenderán moitas cousas da preciosa cidade de Lisboa.
Oh, pois que maravilla, comenzamos realmente ben. En onde temos este libro?
Pois mira, Eléctrico 28 podémolo atopar nas bibliotecas de Santa Cruz e de Rialeda e, como dicen, na sección infantil a partir de 6 aniños.
Santa Cruz e Rialeda, sí, perfecto. Pois nada, comenzamos por unha fermosísima cidade como é Lisboa, coñecendo, bueno, e un pouco intrigados por o que lle vai acontecer aí.
Aí Amadeo,
¿verdad? Amadeo. Pero bueno, hai que ler o libro,
hai que ler o libro
para sabelo. E agora toca o turno xa o noso público adulto. Que lles podemos recomendar a eles e a elas?
Pois mira, para os adultos propoño a lectura dun libro titulado El asiento del conductor, de Muriel Spark, de Editorial Contraseña.
O xa cousa vai de transportes, eh?
Ah, que sí.
Sí, sí.
Debo de ter moitas ganas de viaxar.
Sí, me dá que sí, eh? Aí algo no subconsciente quere dicir algo.
Pois sí, pode ser. Mira, Muriel Spark, unha escritora escocesa que pasou a historia da literatura pola elegancia da súa escrita, pola súa grande visión do mundo que a rodeaba, e unha capacidade prodixiosa de plasmalo nos diferentes personaxes das súas obras. Sen embargo, os seus admiradores e admiradoras a aprecian polos xiros tan inesperados que dá aos argumentos. Protagonistas que non son o que parecen, tramas que voan por conta propia e moitísima ironía social. Neste libro que os vos traigo, El asiento del conductor, a escritora deleítanos cunha historia de intriga e tensión que se alonxa de todos os tópicos coñecidos. Unha novela negra que destroza calquera convención para presentar os personaxes desconcertantes e unha trama sorprendente.
Pinta ben.
Sorprendeume totalmente.
Pinta moi ben.
A donde me levará todo isto? Ainda que dicir que unha novela perturbadora é quedarse curto.
Carai.
E atentos. Mira, todo comeza cando a súa protagonista, Liz, que é unha escandinava engreída e bastante excéntrica, decide tomarse unhas vacacións. Bueno, máis ben, o xefe a invita a tomarse unhas vacacións para que se relaxe un poquinho, que estaba un pouco histérica.
Xa dicía eso, que o xefe te invite, iso soa así un pouco, bueno.
Sí. Entón, ela decide viaxar ao sur de Europa, presumiblemente a Nápoles. Polos detalles que dá, parece ser que marcha a Nápoles. E pronto se nos revela a finalidade de Lisi. A finalidade de Lisi, cal é? Morrer, asasinada, cosida, acoiteladas na metade dun parque.
Mameña.
Sí, como ides. A Liz é Liz a que en todo momento leva as riendas dunha situación que desembocará en tragedia, unha tragedia buscada por ela mesma.
Ai, bueno.
Sí, é fascinante. Muriel Spark é unha trama chea de pequenas sorpresas, porque aínda que dende o principio, o sea, dende o principio de toda a novela se nos anuncia o final da historia, a fascinante personalidade da protagonista desconcerta o lector continuamente, que se pregunta en todo momento como chega ese dramático final. Se non hai nada que se poida facer para escapar de semellante destino que irónicamente programa ela. O sea, recórdanos un pouco, salvando as distancias, a crónica dunha muerte anunciada de García Márquez, pero neste caso é a propia víctima a que planifica o seu propio asesinato. O sea, surrealista.
Totalmente.
Liz busca ao home que sexa o seu tipo. Excita e descarta os candidatos. E cando digo ao seu tipo, non me refiro que busca alguén ideal para manter unha relación, senón para ser o seu asesino. Porque, claro, non vale calquera, non? Para matala.
No.
Claro. Mentirosa, capciosa e retorcidamente voluptuosa, Liz quérese condenar a toda costa. Pero non sen antes gozar do éxtasis sensual, que non sexual, dunha mártir. Trátase dun delicioso xogo de espellos, no que non sabemos quen é quen, ni se nos están tomando pelo, pero redondeado por un final sen fisuras, o que amosa o bo facer da escritora. Unha obra desasosegante, con continuos comentarios do narrador omnisciente, nos que se nos vai anticipando o final. Por exemplo, cito textualmente, como ven no libro, casi ao principio, cando ela está a punto de subir o seu avión para irse de vacacións. Din, mañana por la mañana la encontrarán muerta de múltiples heridas de arma blanca, las muñecas atadas con un pañuelo de seda y los tobillos sujetos con una corbata de hombre, en los terrenos de una villa deshabitada, en un parque de la ciudad extranjera, a donde la conduce el vuelo en el que embarca ahora mismo por la puerta 14. O sea que en todo momento se nos va a ir anticipando o final, pero non eres capaz de deixar de ler porque diste, pero como pode chegar a ese extremo? Unha obra tan divertida, porque realmente divertida, porque que a protagonista é totalmente excéntrica, divertida e macabra, na que prácticamente todos os personaxes, a ver, teñen algún tipo de trastorno psicolóxico, non?
Evidentemente, porque vamos, a historia non é normal.
Verdad, non, o que convirte a novela, pois, en algo perturbador, como decía, así como amena e breve, porque realmente apenas ten algo máis de 100 páxinas, nas que o humor e o absurdo entrelázase dun xeito, pero perfecto. É unha pequena xoia literaria, de verdade, que podemos atopar na Biblioteca de San Pedro de Nós e na de Santa Cruz.
Biblioteca de San Pedro de Nós e tamén na de Santa Cruz.
Eso,
pois nada, hoxe quedamos intrigados nas dúas recomendacións. Empezamos ben, hoxe
pues
o programa vai ben. Bueno, e hoxe sí que non temos actividade, porque había unha programada, pero quedou anulada.
Quedou anulada,
e bueno, xa a semana estivo chea de actividades, imagino que para vindeira máis, non?
Mira, para vindeira sí, temos actividades. O que pasa que a vindeira semana o
xoves claro,
é festivo. Ah, claro,
hai unha ponte aí, non?
Exacto, o claro, venres claro. A maioría dos coles teñen ponte.
Sí, sí.
Entonces, quedanos a semana moi curta.
Curtiña.
Claro, o que temos é o luns 29, aquí na Biblioteca de Santa Cruz, reunímonos o grupo das tertulias literarias ás 5:30 e comentaremos a obra do escritor italiano Erri de Luca, El día antes de la felicidad. E despois nos pasamos o mércores 31, que aquí tamén na Biblioteca de Santa Cruz, ás 6:30, haberá un bebe contos a cargo de Charo Pita, titulado Un cestiño de contos para nenos e nenas de 1 a 3 anos, aínda hai prazas, pódense apuntar, sin problema ningún, e tamén o mércores na biblioteca en Rialeda, ás 5:30, reúnese un dos grupos da tertulia, o grupo B, que comentarán a obra Del color de la leche de Nell Leison. Isto é o que temos pa semana que ven.
Moi ben, perfecto. Pois daquela, o único que nos resta é lembrar os títulos que recomendamos hoxe e xa despedimos.
Moi ben, mira, pois para o público infantil, Eléctrico 28, de David Cali, e para adultos, El asiento del conductor, de Muriel Spark.
Pois Ana, moitísimas grazas pola recomendación e por toda esta información. Quedamos xa para vindeiros programas, de acordo?
Moitísimas grazas.
Veña, unha aperta.